Баштайбыз. Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 30-январь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда акыркы күндөрү соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттеринин тегерегинде кызуу талкуулар жүрүп келет. Кыргызстанда сотто доо коюу адам укуктарынын ченемдерине канчалык туура келет? Айыпка чыгууда тандамалдуулук барбы? Анын өндүрүмдүүлүгү канчалык? Өзүрүн доогер же мамлекет көрүп жатабы? Мына ушул жана башка суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланат. Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөрдү. Анда депутаттар ишканадагы кырдаалды талкуулап, бул багытта депутаттык комиссия түзүп, маселени жогорку кеңештин жалпы жыйынында кароо чечимине келишти. Жыйынга биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев катышып, түзүлгөн кырдаал үчүн бишкектиктерден кечирим сурады.
Энергетиктен келинде ушундай абалга байланышып, бүгүн күнгө чейин биз шаарларга бир көп мындайсыз шарт түзүп, жылуулукту өз калпында бере албай маселе болуп жатат.
Бүгүн Бишкектеги башкы прокуратура жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык 26-январдын кечинде иштен чыгып, абоненттер жылуулуксуз калган. Үйлөрдө температура 11-16 градустун тегерегинде болуп, башкала тургундарынын катуу нааразылыгын жараткан. Владимир Путин Вашингтондун Кремль баяндамасын сындады. Орусиянын президенти Америка Кошмо Штаттары жарыялаган баяндаманы достукка жатпаган жана АКШ Орусия алакаларын татаалдаштырып, жалпы эле эл аралык мамилени буза турган кадам деп баалады. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль баяндаманы талдап чыккандан кийин кандайдыр бир тыянак чыгарарын айтты.
Баяндаманын биздин ишканалар менен ишкерлерибиздин, саясатчылардын, жетекчилерибиздин беделине зыян тийгизгидей потенциалы бар. Ал жерде баарынын фамилиялары жүрбөйбү? Де-факто алардын баары АКШнын душмандары деп аталып жатпайбы?
Шейшембиде Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланды. Кремль тизмеси жана олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин жакын чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги түзгөн кара тизмедегилерге каршы Вашингтон мындан ары санкция киргизиши мүмкүн. Сот Канатбек Исаевди дагы бир айга камакка калтырды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин башкаруу чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлап, сот иши боюнча тергөө уланып жатканын айтты. Исаев былтыр 30-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевга кылмыш кодексине кылмышка даярдануу, калайман башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу деген беренелер боюнча иш козгогон. 2-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевди 30-ноябрга чейин камакта калтырган. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30-январга чейин узартылган. Исаевдин жакындары аны камакка алууда саясий негиз бар экенин айтып, депутаттык коргоо комитети да түзүлгөн. Бишкектин Ош базарында чыккан өрттөн 2 киши ууланды. Бул тууралуу шаардык тез жардам кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Уулангандарга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн, абалдары жеңил. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өрт 3 сааттан кийин өчүрүлдү. Тилсиз жоо 3,5 000 чарчы метрге жакын аянтка жайылганы айтылды. Өрт бүгүн эртең менен 9:30 чамасында Бейшиналиев жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде Ош базарындагы Сейтек соода комплексинде чыккан. Аны өчүрүүгө 5, кийинчерээк дагы 14 топ тартылган. Жалпысынан ондогон соодагерлердин павильондору өрттөнүп кетти. Кырсыктын себептери ушул тапта такталууда. Түндүк Корея Сеулда 4 февралда концерт өткөрүүдөн баш тартты. Буга Пхеньян Түштүк Кореялык маалымат каражаттарын айыптап, бизди мазактаган пикирлерди чыгарууда деп таарынды. Бирок Пхеньян кайсы макала же кабар ачуусуна тийгенин тактаган эмес. Түштүк Кореянын бийлиги кандай гана болбосун иш-чараларды чогуу чараны өткөрүү жагын актап турат. Эки Кореянын чыңалган мамилеси быйылдан тартып жумшара баштаганы белгилүү. Январдын башынан бери делегациялар жолугуп, кышкы олимпиаданын ачылышында спортчуларын бир желек алдында чыгарып, аялдардын хоккей командасын мелдештерге бирге чыгаруу макулдашылган. Кыргызстандын мектептеринде каникул 3 февралга чейин узартылды. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, аба ырайына байланыштуу мектептерде каникул дагы 3 күнгө узартылды. Ага ылайык 5 күндүк жадубал менен иштеген мектептерде 31 январда жана 1-2 февралда окуу болбойт. 6 күндүк иш тартиптеги мектептерде эс алуу 31 январдан 3 февралга чейин уланат. Министрлик бала бакчалардагы каникулду узартууну жергиликтүү бийлик чечерин, кесиптик окуу жайлары тиешелүү чечимди өз алдынча кабылаларын кошумча маалымдады. Буга чейин сууктан улам Кыргызстандагы баардык мектептердин, бала бакчалардын иши 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтотулган болчу. Элиза, сөз сизде.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан таба аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Акыркы күндөрү соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттердин тегерегинде кызуу талкуулар жүрүп келет. Кыргызстанда сотто доо коюу адам укуктарынын ченемдерине канчалык туура келет? Айыпка жыгууда тандамалдуулук барбы? Анын өндүрүмдүүлүгү канчалык? Үзүрүн доогер же мамлекет көрүп жатабы? Сот аткаруучулардын ишин жакшыртууга мыйзамдык түзөтүүлөр керекпи? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп табуу аракет кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын сот департаментинин сот аткаруучуларынын ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн адиси Султан Саттар Кулов жана укук коргоочу Рита Карасартова катышмакчы. Менин биринчи суроом Султан мырза сизге да, бул жогоруда айтылгандай учурда доо өндүрүүнүн бир абалы кандай болот биздин Кыргызстанда, республикада? Адамдар, ишкана мекемелер соттун чечимине баш ийүүсү, ага макул болуусу, же аны аткаруу мындай калыптанып жатат десек болобу?
Саламатсыздарбы биринчиден, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө республика боюнча 203 соттук аткаруучу иштеп жатат. 2017 жылы республика боюнча 106352 аткаруу барагы келип түшкөн. Алардын ичинен алимент өндүрүү боюнча 41086 аткаруу барагы, башка категориядагы иштер боюнча 65266. Азыркы учурда орточо эсептегенде ар бир сот аткаруучуга 543 бир айда 543 аткаруу барагы келип түшүүдө да.
Бир адиске ошончо чечим туура келет деп атасыз да, соттук чечимге.
Аткаруу
документиге туура келет. Уш сиздерде барбы, мына сиздердин департамент статистиканы да жүргүзөт экенсиздер да, сиз айта аласызбы акыркы 5 жылдабы, 1 жылдабы канча соттук доо коюлду, канча сумма өндүрүлдү, ошондончо мамлекетке канча түштү, доогерлерге канча түштү, ушундай статистика барбы?
Албетте биз статистиканы жүргүзөбүз. Жаңы эле жогоруда айтып кеткендей, 2017 жылы жаңы айтып кеттим, кайталап кетейин, 106352 аткаруу документи келип жатат бул республика боюнча. Алардын ичинен 41086 алимент боюнча, 65226 башка категориядагы иштер боюнча да. Анан ошол 65226 аткаруу барагы азыр мен сизге так айта албай экем,
болжолдоп айтып көрүңүз.
Болжолдоп 65266 аткаруу барагы 4 миллиарддан ашык суммага келип түшкөн. Алардын ичинен 27967 аткаруу барагы кайра карызкорлорго кайтарылган да. Кайтарылган дегенде кайсыл учурларда кайтарылат? Мисалы, өндүрүп алуучунун арызы негизинде карызкордун мүлкү жок болсо, же болбосо мисалы аткаруу тартибин өзгөртүү үчүн кайрадан өндүрүп алуучуларга кайтарылат.
Рахмат. Ритайым, мына өзүңүз жакшы билесиз, соттук доо дегенде 2017 жылы бир нече журналисттерге жана маалымат каражаттарына коюлган айыптардын жалпы суммасы 30 миллиондон ашканы тууралуу маалыматтар бар. Ушун тегерегинде тынчсыздануулар жаратып алалык уюмдарда да сөз болууда. Сот аткаруучулар болсо аны доолап жүрүшөт, аны айыпкерлер болсо аны төлөй албайбыз деп колдорун көтөрүп отурушат. Эми мындан ары кырдаал кандай болот эгерде укуктук ченемдигемеде келгендечи мындай жолго келгенде?
Негизи эгер баягы соттук териштирүү жөнүндө айтпай турган болсок, мен ар бир соттук териштирүү жөнүндө айтып бере алам. Бул саясий куугунтук деп айтсак жаңылышпайбыз, анткени себеби ар бир ушу кейсти алганда биздин соттор мыйзамдарды карабай, жогорку соттун жалпылоосу бар ушул маселе боюнча аны карабай, ушундай болгон процессуалдык маселелерди карабай чечимдерди баягы ыкчам учурда эч кандай эмне себептен бул миллион болуш керек же 5 миллион болуш керек дегендерди карабай туруп чыгарган. А сот аткаруучу жөнүндө айта турган болсок, бул жерде дагы кандай бир тынчсыздана турган нерсе бар да, баягы жөнөкөй кишилерди ала турган болсок, мисалы жакында бир эже келди, анын үйүн бирөө талкалап салган да, баягы снос кылыпчы, анан сен ушу үйүн жабыркатып салгандан кийин моунча акча төлөп бергин дейт. А сот аткаруучулар аны таба албай атабыз деп РУВДга кайрылса, РУВД баягы издөөгө жарыялап койгон да, анан бизге келип мына мен 6-7 жылдан бери издөөдө жүрөт, анан мен үйүм талкаланган, туугандарымда жашап атам деп келет да, анан биз баягы шайлоодо биометрикалык данныйдын тизмеси бар да, ошол жерге фамилиясын киргизсек, анын пропискасы, жашаган жери, биометрикалык данныйларын деле өткөзүптүр да. А издөөдө жүргөнү бир 6-7 жылдан бери жүрөт да. Бул эмнени айтат да? Бул ошондой жөнөкөй кишилер болсо тапкысы келбесе издөөдө жүрөт деп эле коюшат. А тескеринче баягы саясий кызыкчылык бар жерлерде жанагы массалык маалымат кызмат же журналист же укук коргоочуларды айта турган болсок, алар сотко кайрылып атышат. Мейли биз айлык маянабыздын жарымын берип туралык десе, жок, баарын бир төлөгүлө. А кээ бир кишилерге бар, кичинекей эле минималдык айлык акыны 20 жыл төлөйсүң деп туруп сот чыгарып берип коет да, бүттү. А бул жерде жок, андай болбойт, кел мындай кылалык, жок, андай болбойт, мына бир ушундай кылып бир төлөгүлө деп, мындан кийинки кадамы сен төлөй элеп атасың деп туруп кылмыш ишин дагы козгоп коюшу мүмкүн. Бул баягы коркутуу эсебинде да, журналисттер, укук коргоочулар, көргүлө, силер дагы эртең тилиңерди карап сүйлөбөсөңөр момундай болот депчи. Бул туура эмес нерсе. Биз бүгүн Кыргызстанда, башка мамлекеттерде башка жагынан өнүгүп атса, биз Кыргызстанда баягы өзүбүздү эркин алып жүрүп, өзүбүздүн оюбузду эркин айтып, мындай аркабызды качырбай жүргөн эл болуп ошону менен мындай белгилүү болуп атканбыз. Азыр ушул көрсөткүчтөрдөн кийин канча бир ирээтылдый түшүп, уже дүйнөлүк баягы сөз эркиндиги боюнча даже бунун эмеге тиешеси бар экен да, биздин өндүрүш кандай инвестиция тартуу боюнча ал жерге дагы канчалык ирет ылдый түшүп сөз эркиндиги начарлаганын уже билдирип атышат да.
Ритайым, сиз ушул процесстердин баарына катышып жүрөсүз. Мынабу жана жогоруда айтылган 30 миллион сомдук доо, бул мурунку жана азыркы президенттердин баягы адамдык абийирине шек келтирүү эмесине, беренесине туура келет экен да. Сиз айтсаңыз, бул маселелерди жана моралдык материалдык суммаларды төлөөнүн бир методикасы, ыкмасы кандай? Эмне үчүн 30 миллион сомго жетти деген суроо туулууда?
Бул маселе дагы ошо жана жалпылоодо көтөрүлгөн, орусча айтканда соразмерный деп коет да. Ошо мисалы материалдык чыгым болсо, ал жерде бүт документ менен далилдениш керек да, мына момунча чыгым көрдүн деп. А моралдык дегенде баягы канчалык деңгээлде мен ушу мындай жүрөгүм ооруп дегенде да айта албайсың. Мындай баягы моралдык жак деген баягы мындай ченемге алуу аябай оор да. Анан жөнөкөй исктер менен карай турган болсок, ат башыдан бизге бир кардар кайрылган. Ал жөнүндө бирөөлөр ушундай бир туура эмес макаланы жазып койгондо, ал сот аркылуу 2 жолу жогорку сотко чейин жетти. 30 миң сомду өндүрө албай да. Ат башынын соту карады, областтык нарындыкы карады, анан кийин кайра артка жибергенден кийин тиги Кочкор райондук соту карады, анан кийин Ысык Көл област соту карады, кайра жогорку сотко келсе, кайра жаңы кароого кайра жибериптир да. Анан айтат: ай кызым, бул 30 000 деле аябай муктаж эмесмин, баягы туура эмес жазган кишилерге баягы мына сен туура эмес жазсаң монтип акчаны төлөйсүң деген эле нерсени эмес аткан, бул жогорку сотун көрсө бир нерсе бермейин артка жибере берет турбайбы деп келип менден сурап атат да, эмне кылыш керек бул сотторду депчи. А бул жерден ушу эмелер чечимдер кандай чыкты? Күндө сот отуруму болот, эртең менен 8:00 башталып кечкиге чейин. Биринчи экинчи апелляция баягы биз эле мынтип күтүп атканбыз да, мындай жайбаракат бийлик алмашкандан кийин балким сот системасы деле алмашып кандай бир жакшынакай чечим чыгат го депчи. Жок, ушу шайлоо болгонго чейин бүт чечимдердин баары жогорку сотко чейин баягы аныктамалар чыгып келсин деп шашылыш түрдө карашты. Карагандан кийин азыр дагы мына бир төлөп берсин, баягы мүлктөрүн сатылсын деген нерсе бул баягы баарына бирдей мыйзам иштебейт, а бул президент жака кандай бир басым жасап атканы көрүнүп турат да.
Султан мырза, сизден сурайын деп атам да, ошо муну ушул ишке кириптер болгон бир журналист айтты, соттук эмелер, сот аткаруучулар менин жашап аткан акыркы үйүм, мүлкүм, квартираны тартып алууга аракет кылып жатышат депчи. Ушундай бир жеңилдиктерди берсе болбойбу? Кайсы бир мөөнөткө чейин, кайсы бир убакытка чейин деген ушундай мыйзам жол жокпу?
Биринчиден биз эми соттордун ишмердүүлүгүнө килгиш албайбыз. Экинчиден сиз айткан маселе боюнча бизде мыйзам кабыл алынган, жаңы мыйзам соттук аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө 2017 жылдын июнь айынан баштап ишке кирди. Ал мыйзамда негизги жеңилдиктер каралган. Мисалы мындай иштер болуп калат. Мисалы карызкор 50 000 сом карыз өндүрүп алуучуга, анан карызкор айтат, мисалы 50 000 сомду менин мисалы айлык маянамдан мен
төлөп
суммасын көрсөтүп мен мынча табам, ошонун мисалы 50%нанбы ошо айлык маянасынан кармап турат да бир белгилүү бир сумманы. Ошентип ал мисалы 50 000 сомду 2 айга, 3 айга, 4 айга бөлүп төлөп кутулса болот. Ошол анан жана сиз айтып аткан үй боюнча
жана журналистке 1 000 000 сом доо коюлган да, анын башка айлыгынан башка каражаты жок экен да, эми ошол жашап аткан үйүн дароо эле алгысы келип атат да сот аткаруучуларчы.
Сот аткаруучулар ошо мыйзамдын чегинде иштешет да, аларга аткаруу документи түштү, соттун чечими. Соттун чечиминде ошондой жазылган да, ошо жазылган боюнча алар аткарышат. Соттук аткаруучунун иши ошондой. Анан алар аткарышпаса соттук чечимди, алар бир белгилүү бир жоопкерчиликти тартышат, же жумушунан
кетишет. Жанагы акчаны мындай чачып койгонго болобу эле?
Болот, бирок деген аны дагы сот аныктап бериш керек да. Мына ошол Нарын Айып журналисти Чолпон Идиновна жазышты, мейли биз төлөп берелик айлыгыбыздан, момунча айлыгыбыз деле жакшы, 50%дан ушинтип алып коюп тургун десе, жок дароо төлөйсүң деген чечимди чыгарып берип койду. Бул көбүнчө суроо сотторго да, эмне үчүн ошондой, эмне үчүн ушу деп же убакыт бербейсиңер, же ушинтип бөлүп бергенге төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербейсиңер дегенде, бул түздөн түз бүгүнкү күндө соттор баягы көз карандысыз бийлик бутагы болбой, мыйзамдын чегинде иштебей бүт баарын бийликке баш ийип багынып бергендин бир эмеси дагы. Мына жакынкы арада көп эле иштер ушу мындай саясатташтырылган иштер ушундай болот да. Мына жакынкы арада эле өзүңөр билесиңер, дагы бир президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун НТС телеканалына бир күндүн ичинде эле сот отуруму чечим чыгарып туруп эле сот аткаруучулар жалаң генерал тиги полковник, майор, эң кичинекейи жөн эле бир чоң отряд менен келип туруп баягы бүт баарын жаап, анан эмнеси кызык, ошол чечимде дагы мынтип жазып коюптур да, ал баягы эме деп коет да, доо арызды камсыздоо үчүн эмеге камакка алат да. Эми камакка алат деген кандай? Аны бирөө сатып ийбесин, дагы бир нерсе кылып ийбесин, башка бирөөгө мындай жылдырып ийбесин деп эле баягы эч кандай операция муну менен жасаганга болбойт деп эле ошону камакка алат деп коет да. Ал соттук чечимде бул камалган мүлктү колдонгонго болбойт деген чечим чыгарып берип коюптур да. Эми бул кайра эле нонсенс да, колдонгонго болбойт деген, бул деген ошол бүт телевидениянын баарын жап салабыз деген сөз да. Ошондо кайра эле баягы эмне үчүн саясатка байланыштырылган иштер, саясаттын мындай майданында жүргөн кишилердикин сотубуздукунда келгенде мыйзам башкача иштеп калат деген маселе да. Толтура иштер бар, ошол эле ушинтип камакка алып бер десе соттор камакка да албай, бат баттан үйлөрүн саттырып ийишип баягы изин таппай калгандар толтура ыйлап жүрүшкөндөр бар да.
Азыр мына Султан мырза айтсаңыз, мына МТСК байланышкан эмеде сиздин сот департаментке көп сынай айтылбадыбы? Эми үчүн мындай тандамал мамилеби? Кимдир бирөөгө 10 жылдап сот өндүрө албайт сот аткаруучулар, кимдир бирөөлөргө чечим чыккан күнү өндүрүшкө же болбосо аткарууга киришип атканыңарды кантип баалайсыздар?
Айтылып аткан биз жак биз тарапка сот департаментине айтылып аткан сындардан мен алысмын. Ал нерсе кошулбайм. Себеби дегенде мынаки жогоруда айтып кетти Рита эже, соттун чечими мисалы доо арызды камсыз кылуу иретинде чыгарылып атат, чечимде так жазылып атат. Ошол себептен ал токтоосуз аткарылышы керек. Соттун чечимдери сот аткаруучуга түштү, ал сот аткаруучу ошол чечимдин негизинде ошол жактагы көрсөтүлгөн талаптарга ылайык ишин жүргүзөт да.
Мынткоолчу Султан мырза айтсаңыз, соттун чечиминде айтылабы, бүгүндөн баштап ушу эме ишке ашырылсын дейби. Ал эми кээ бир чечимдерде 10 күндүн аралыгында же 1 айдын аралыгында же болбосо 10 жылдын ичинде деле өндүрсөңөр болот деген мындай чечим болобу сотто? Анда
болот. Ооба, мисалы доо арызды камсыз Рида эже жогоруда айтып кетти, ошо мисалы карызкор ошол өзүнө катталган мүлктү сатып жибербесин, башкага өткөрүп берип салбасын деген ошону мындай жоюу үчүн ошол максатта ушундай чечимдерди чыгарышат.
Ошондой кадамдарды жасадыңыздар.
Негизи мындан башка деле орусча в обеспечении иска деп коет, кыргызча ошол доо арызды камсыз кылуу. Негизи башка иштер деле көп биздечи, ушуга окшош элечи. Ал боюнча деле биздин соттук аткаруучулар ишин жүргүзүп келди.
Сиз Султан мырза жана айтпадыңызбы, жалпы бул алименттен баштап дооларды өндүрүп атканыңыз жөнүндөчү? Ал бул жерде бир коом резонанс туудуруп аткан бир маселе, мынабу адамдардын абийир ар намысына шек келтирген жагдайда моралдык материалдык менен чыгымды өндүрүп алуу деген да бир өзүнчө бир берене болуп атпайбы? Сиз ушуну бөлүп айта аласызбы? Акыркы жылдарды адамдын абройуна шек келтиргендиги үчүн соттун чечими менен канча сумма моралдык материалдык доо өндүрүлдү? Мисалы үчүн бир аким берип атат, бир чиновник берип атат, же болбосо баш кошунасы берип атат. Ушуну бөлүп көрсөтсөк болобу?
Биздин тиги статистика боюнча андай именно ушул категориядагы иштер боюнча жок да.
Антип мисалы 50 000 ашчу эмес.
Сиздин эмеңизде барбы ушул доогерге дагы, мамлекетке дагы пайда болуп аткан бир ушундан бир журналисттерби, башкалар сабак алып аткан жагдайлар барбы?
Мындай да, буга чейин ушинтип менин абройума шек келтирди деген маселе боюнча миллион деп койсо деле, кандай чоң эме койсо деле 50 000 ашышпай эле келчү да. Баягы соразмерность деп коюпчу. Эми сенин ички дүйнөңдө канчалык кайгырганыңды кантип билмек эле деп материалдык жакты баягы документке карата чыгарып туруп, а тиги жерди 50 000 ашырчу эмес да. Анан ушу азыркы күндө мынакей депутаттар дагы Дастан Бекешев мына бере баштады. Эми ушу көзү азиз болгон инвалид аялды жакында сен депутатка муну төлөп бербесең деп туруп, эми аны Кыргызстандан чыкпаганга бөгөт коюп коюшту да. Андан сырткары тиги президент, анан СДПКнын репутациясына деп, анан мынакей макул эми үйлөрүн баарын камакка алды, а ошону менен бирге ошол эле Чолпон Идиновна Нарын Айыптарды башка мамлекетке чыкканга да болбойт деп. Мына жакында жана Элнура Алканова деп журналист расследование кылган, аны дагы ушу баягы чыкканга тыюу салды депчи. Бул баягы камакка алгандан сырткары дагы мындай эме да, баягы эч жака чыкпай отуруп турасың деп дагы кошумча эме да, айып да. Мен ойлойм, бул ушул көрүнүш только бийликке карата жасалып келе аткан көрүнүш. Калган жактарда мен айтып атпаймынбы, 30 000, 50 000 ашып кетсе чыкчу. ошону өндүрүп жетишип калчу да. А так жалпы айта турган болсок, сот аткаруучу системаларда аябай көп бизде баягы нааразы болуп кайрылгандар да, жана айтып берип эдим, издөөгө жарыялап коюп 6-7 жылдан бери эми издеп жүрөбүз деп коюп жүргөндөр да. Андайлар толтура мына чечими менен келип алыптырып, сот аткаруучулар аткарып атат дегендер көп да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө система ким үчүн иштеп атат, көбүнчө суроо бул жерде сотторго. И соттор ойлоп атат, мындай эми биз баарыбыз көппүз да, анан ошо көптөрдүн ичинен билинбей калат депчи. Мисалы депутаттар 120 ичинде билинбей калат дегенде да, биз фамилияларын чыгарып мына могулар добуш берген деп туруп азыр жоопкерчиликти коюп атабызбы? А соттордуку ал жерде бүттү, уже жазылган, кайсы судья кайсы иш боюнча кандай неме чыгарган депчи. Ошон үчүн биз жакында жанагы список Магнитского деп коет, люстрацияга аябай деп туруп, эч бир мындай демократиялык мамлекеттерге уча албагандай санкция кылып туруп, бир балдары да ошол жерге бара албагандай кылган бир нерселерди жасайбыз да. Анткени себеби сөз эркиндиги бул деген эң 3 фундаменталдуу эркиндиктердин бирөө да. Кыргыздарда илгертеден баш кесме бар, тил кесме жок деп келген да. Ошон үчүн фундаменталдуу биздин мындай эркиндиктерибизден булар ажыратып аткан, бул жөн эмес. Бул бүт тармактарга таасирин тийгизет да.
Ошон үчүн сиздин баамыңызда, бир оюңузда кандай? Мисалы үчүн биз негизи 3 башкаруудагы мындай 3 адамдын башкаруусунда бийликтен өттүк могу 25-26 жылдан беричи да. Тенденция кандай? Мурдагы бийликтерде кандай эле, ортодогу бийликте кандай болду, азыркы бийликте кандай болуп атат тенденция? Бизде ушул журналисттерге карата доону коюу бир мындай күчөп атабы же азайып атабы же болбосо башка чаралар да жүрүп атабы?
Эми негизи баягы ар бир киши өзүнүн ракурсунан карайт да. Кээ бирде мынтип жазып калганды көрөсүң, ой Бакиевдин учурунда журналисттерди өлтүрүп деле кетчү эмеспи, аларга караганда азыр өлтүрүп элебиз го дегенсипчи. Но бирок ал кезде ушундай миллиондук исктерди жасаган эмес. Анткени себеби макул бир адамга мынча миллион деп коюк, жанагы массалык маалымат каражаттарды да миллион деп жаап койгондон кийин бүттү, алар уже жабылат. Мынакей Сентябрь телеканалын айталык, анын ага тиешеси жок түштүктөгү бир филиалы баягы түз эфир өткөзүптүр. А түз эфирге келген конок эмне деп сүйлөө ийерин эч ким билбейт. Анан ошол экстремисттик мындай чакыруу жасаптыр деп туруп, бир күндүн ичинде эле чечимди чыгарып туруп эле ошол чечимге кайра кошумчалап коюп туруп да, баягы вещаниясын токтотсун, анткени бул экстремизм менен байланышкан деп туруп эле бияктагы каналды жаап салды. Бул кайра эле эмнени билдирет да? Баягы кайра эле кандай тегеретпесең дагы баягы саясатка келип такалып атканда, бул оппозициялык канал, бул оппозициялык журналист, бул укук коргоочу, бул дагы бирөө деп туруп, и бул мындай жакшы көрүнүшкө кирип баратат да. Алар ойлойт окшойт, мен эми тиги шеф көрсөтүп койду, эми биз деле ошентип сотко барсак эле ушинтип ута беребиз депчи. Бул эгер бүгүнкү соттор өзлөрүнүн көз карандысыз жөнүндө ойлоно турган болсо, былтыр мурдагы жылы болуп калды, уже 2016 жылы конституцияга өзгөртүү киргизилген. Ошол жерде бийликтин жана атка минерлери келип алып туруп, мынакей конституцияны өзгөртсөк мондай болгон берене кирип атат, жогорку сот бүт чечимдердин баарын жалпылоо кылат, ошонун негизинде баягы бирдиктүү окшош жакшы мыйзамдуу чечимдер чыга баштайт деп туруп бакылдашканда, бүгүнкү күндө жана абройго шек келтирүү боюнча сонун жалпылоо бар. Ошол жерде жакшы нерсе жазылганда, эгер дейт сен коомдук кандай бир деңгээлге чыга турган болсоң, мамлекеттик кандай бир ишке чыгып турган болсоң, ал автоматтык түрдө сен коом менен келишим түзүп атканды билдирет дейт. Ошондон баштап сенин баягы жеке жашоо деген болбойт. Толтура кишилердин сенин жеке жашооңо мындай кызыгуусу чоңоет. Ошондо сен убада бересиң, что сенин жашооң жабык эмес, талкууланганга гана мынтип жазып коюптур да, критикага көтөрүмдүү болуш керек деген сонун жалпылоосу бар да.
Баягы Назарбаев айтканда, президент болсоң териң пилдикине болсун деп атасыз.
Вот ошондой. Канчалык жамандаса дагы ошого чыдамдуу болуш керек деген сонун жалпылоосу бар. Ушунчалык сонун жазылганда, анан ошол жалпылоону колго алып эсепке алып туруп эле азыркы соттор ошого таянып коюш керек болчу да. Тилекке каршы тескеринче чоң чоң миллион деген долларга жыгып, и азыр мына бир төлөп бербесең жабыласың деген нерсеге коюп атканы бул туура эмес көрүнүш.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттеринин тегерегинде талкуу кылдык. Талкуубузга Кыргыз Республикасы сот департаментинин адиси Султан Сатаркулов жана укук коргоочу Эрита Карасартова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Арай көз чарай талкуусунун дал ушул чыгарылышын биздин сайттан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.